Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jil kabega saasadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabartu saganta afan romo amajal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full of Facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagge fato tagenya jalla tamokkamoltan Kamisa fulbana kuda sagal barakumalama kuda sagal akkalakob Ethiopia tmo fulbana saddet barakumalama kuda lama kesumesan kesan rani namodan diti
Sababa roba amma juru kanan lagdi awash gute dangala wakadando ke kachisi kenna mera matao duwarra tatam jurtu odwa dunya ana jalanne gamadad
Bombi enye manditi osame dabale halilale bombi fajje chale wallaggali tabkelen wallagga ke satra wataman kanango onni motuma humno te datani sera ala busone ke sasocho antura wate jiran ajajawo bo zoni lita nihalan kankale sa jalkamne kutatu murad yesina ukubi titte gurraacha jedamu beekamu godina borana meegatti namorta kudana jese jeru jiratonni kanne nif kabro da fagatu mur saganta genya tunolin turajen dagge fato ta genya ammodu garajal ne tarebi
sababa roba ero amajrun lagdi awash ke sumana no sulula awash enni garagadi balage sisu akkamalu ibsamejira jiratonis ofe ganno barbaachi su akkagodanif ministerin bishani jallisif energy gafatejira wogoti dufan murasa keset omisha qamadi dabaludan motumman qamadi biyalarra gashu hambisu fojjetama akkajirus dubbatamer gabasa kana mallaskaacho amahatu ese erge tujubedes
kales minister bishani jallisif energy selashi baqale wajirasanit ibsatu ta oduf kennanin Ganna barana roba gudda trobe. Robi guddan kun torbes kan itti fufuta u kan ifsan Dr. Engineer Selashi Baqqala kananis ittisawwan oqa awash keessat bishan kusam gaddi sundirqeta u yadachi saniru. Akkuma kanan ittisa qoqa gara oliti sekandi tokkot bishanni meter cubin ibbisadi gara bishanichat namma. Haluma wal fakkatun ittisa kasamirra bishanni meter cubin ibbatokkof shantam sekandi tokko keessat kan gaddi samuta un be kamera. Ministerich halasa wajirri kun hordofa ka jiru ta'uf yero balan akkabu malgochun akkana marra jiru qopent umura majiraachu ibsani jiraatto tananno fille waamicha dabarsaniru
yawashons betalay betachinyaw tafases
leg awash yesuma oqa garagadi godina sadi afar keset lamibara dullacha galaalo gaunef awash fantalle kan jedaman keset gama oromiyanis akkasuma bahaw oromiya adama fantalle arsi kesetimmo Anale Martif Nannu Jajju Ummat Jirat Bishanich Wanhin Ratinif Qabeenyaad Afis Lubbuna Mafis Ofe Gannu Akka Godan Waamichan Dabarsa Jedan Gama Brand Ministrich Hawasa Nannuf Bishan Ugatif Tajajila Kambrof Kan Ol Esuf Ojino Jetama Jiratju Dubbataniru Kabro Kanisan Chimsani Dubbatan Kesa Hankina Omishaf Esi Min Anyatati Omishik Amadi Biyetti Feijir Walin Kan Walin Gitne Wantaif Alagalchuf Motumman Dirkamu Sa Dubbatan Kanas hankisuf hojjetama jira jedan Ethiopia nero amma qamadi hanga kuntala miliyona 17 bittadan alagalchiti woggadarbe qamadi alagalchuf dollara miliyona 17 miliyona 10 basteti ministri chakka jedanitti basin kun sharafa ala bunarra argam qalu mala
ijollen afrika ke sach alatti dagatama de mun bara kumala mafsoddomechu wogga kudan boda addunya ratti yeso tajiran ke sa afrika walakka katatu goda je dagabas narabe akekachisun kan kennam hogganon addunya dibato kofshan tamacalan walgae misoma kan tokuma motumota new york ke sat fulbana digdemishan walgae ta objed usana dursetu gabasa kana henry richterge namodes
Tokumman motummota ittigalami soma wara 17 qabu keessa katadarka tokko farrejiru barkuma lamaf soddumat iyuma fiite umarrege dabamsisu kajeru jarmian gargar sadai mani save the children jedamuf institute in misoma biyota bar gama jedamu gabasa hara de sabasani nakaje enye basani akajedanitti addunyan ittigalala fakaiyet tekana dakaban jirtu Hijuma fiit ed umarrage kanijolle Afrika ratti mulla tukana dabamsi sudaf አንቀጩ ከንደንዳሜፍ ጨራቂሌ ሰደርካነ ዱኛ ጎደን ጥቃቻ ደሙሳቲ ጀቹራን የበሰይ በላል ፈተጅራ ቁራናንኩን ጃርሚያ ሴቭ ዘ ቺልድረን ደሜ ብሪቴኒራ ኬቪን ዋንትኪንስ ዋይ ከናናዱበተን
on our projection children in africa will account for around 55
tilmama funduranu tibazne ke satti barakumalamav soddumatti jollen africa iyumagar male hama ke stijraten addunyarret ibarra arkashantami shantau kajeruda hogeyin gabasa kana qopesna kajeranitti jollen africa yeroda yerotti baaye bodet ambifamajiran jollen africa waggatokot iyumatti talaten ሚሊዮን 87 አከታን ትልማመን ይጅራን አከገባ ሳከናት ለሚወን አፍሪካ ጥበራ አርካፉርተማ ታን ጉያት ገሊ ዶላር አሜሪካ ቀርሺ ቶኮፍ ሳንቲም ሰገልተማ ገዲ እንጅራቱ ኬቪን ዋንትኪንስ ዋይ ጆል ለአፍሪካ ጅረኝ ይመት ጥለተኒ እናይፍሰን
a child born into poverty faces greater risks of illiteracy greater risks of mortality
daimni yumat elate hirem barnota dabe walalum matafufi otumri insaishan ingutin du guddada hirenu tu waggashan ingutin du kawarra kanir arkalama agar kasadi ballata ofisani yumajjala bawdaf cerraqi godaniyu kanjaraban bayet ikoda yuma talota tidabarsu jechuda jedu ሆገኑን አፍሪካ ከረኮ ከነ ፍሩ ደንዴስሱ ኢማማታ ጭማቶኩ ባሱ ደደቡ ሳኒት ጀበስ ቄቀ ጅረገባሳንኩን ቢዮነ ዱኛ ኢበቶኮ ሸንተማ ኦልታን ገረጡ ሙረባቲ ካናቲ ኒውዮርክቲ ወልጋኒ ዋይሚሶማ ዋራ ከሮረ ወጎተ ቁደሸን ዱፈኒ አመስ ባሱ ጅሩ ጀደመ ጅራ
ወርሻ ቦባ ሳውዲ ረት ዱማቶር ባንደርበ ሃሌላ ገገ ፈመቱሬፍ ዴቢ ከነሙ ቀቡ ከንላለን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፎዴ ፈኖጋሪን ቀባጀ ቹዳን ምስሪን ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ አረዱበተኒሩ ኩኒስ ወገና ሳውዲ አረቢያ ፊ ካንቶኩማ መሮቶ ታራባ ወሊን ኤገመሪያተኒ ቦዳ ፖምፔዮ ነከጀደኒቲ ዱማቶር ባንደርበ ኢራኒ ወለከ ሳልከኒ ሃሌላ ሚሳኤላን ገገ ፈመ ፍትጋፈተምቱ ዳ ከጀዱ ያደ ሄዱ ጅራ ሃሌላ ካናን ኦሚሸ ቦባ ሳውዲ ወለካን ካንታኡ ሆጂን አላተይራ ኩኒስ ኦሚሸ ቦባ ዱኛ አፍዲያቱ ከሳ ሐርከጃ ተኡሳቲ ገሩ ዩናይትድ ስቴትስ አተሚን ዴቢ ከኑ አከቀብዱን ዱባኔ ፖምፒዮን አልቱ ጎንፎሞቲ አቡዳቢ ካንታን ሼክ መሐመድ ቢን ዚያድ ወሊን እገዱበተኒ ቦድ ዱባይ ከሰቱ ተውዱ ፈከብሰንቲ ተርካምፒን ገመ ዲፕሎማሲ ያሉ ፌሮ ጀታጅሩት ሚኒስትሪን ሃጃላ ኢራንሞ ዱለወራና ፎም ቸጎቻጅሩ ጀዱ ኦዱን ከኛከኑ
ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ኖሮሞቲ ቦምቢ እኛ መንዲት ተወሰመ ደበለ ያለላሌ ቦምቢ ፈጀቻሌ ወለገሊ ጣብቀልም ወለጋ ከይሰትራው ወተመን ከናንገው ንሞቱማ ኩምኖ ተይደተኒ ሴራ አለቦሶነ ከይሰሶቹን ገሪያ ባው ሸኔቱራው ወተጀቹዳን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ በላለፈተን አጀጃን ወቦ ዞኒ ሊጣ መቃጃል መሮ ጀደሙን ዋመመን ኩምሳ ድርባ ሂመና ደራት ጀቹን ሃለን ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ኡመተረት ኡካሴ አጄሴን በኩ ዮ ኡመተራ ነምኒቶ ኮሌ ወቦን ወጄሰ ረጀደይ መተ እትጋፈተሙ ማሳኒ ፎደና ጀሩ ጋፌ ዴቢ ከሌሰ ወሊን ጌጌሲን ኩታ ጥሙራ አረዴስና ናኮር መልካቱ ቢልብላን ዱብሴ ገባሴ
ቡድኑ ወለጋሊጣ አኑሌቶ ኩቶኩት ነሞተ ከነጄሳ ጅሩ ቃውሞቱ ማህደት የደጀቹዳን ኮሚኬ ረቲ ዴቪክን ንጅሩ ቡልቻን ጎድንቻ ኦብሊያስ ሙመታ
አለከኔ ኦዲፈኖ ቀቡቲ ባየት ዘብያ ቆፋቱን ታይኔ ኦሚነጂኛ ከኖሮሚያ ደጋት ጅሩ ሚሊሻና ነሰና ጾመልሱን ግለቴፍ ኬሳ ገነት ጅራ ካማ ደጋት ነጂኛ ከነፍሽሱ ራምና ነሰና ጥቀምቦባይ ጅሩ ካዳፊ ሙሉሊያ ከፊን አፈርፎም ጅሪያ ከንዳኔፊ ቃን ከፍቲን ተካፊ ረቲ ሁረቴ ራያት ሰብያቸው ክልሁም ነገኝ ከመጪሱ እናንተ ሰለጥቴ ይገጀሩበት አለ ኦሪፈኖ ነው ከዚህ ሪነት ይፈካፍ ለሞተ ከረደ ተርካፊ ከፍረቴ ራያት ሰብያቸው ክልሁም ነገኝ ሮሚያቸው ክልን ካማ ሞቱማት ከንጅርበት ኦሎልጅሩ ሶበታው ሰት
አጀጃን ወራኑ ሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ኩምሳ ድሪባ ከነረት ዴቢ ቀቡ
ኦሮሚያ ሊጣ Kisuma, Ulagali Afu, Kelimu Lagaja, and Mibakawamuti, where Animo to Mabaina, Kasucho, Matinitima, Akumas and Amor, Anibisuma, Romos Niso Chajama, Enurekan Bomb Beater, but Yukanimo, Hawasa Kanevet, Daramajat, Amaju Kangi Kisajo.
Ilman Romo, Roro, Manaba, Opitufi, Motumat and Atlantis, Intelagera, to get our Anabisuma, Romo, Alatijit, Malata, New Kakuza, New Kankin, Yakova, Kawaranabisuma, Romo, but Kabuya, this is a new Zandahamale. Ikan, potongan itu mandu pos, kedua warna semua teman jadi tanggalah se, juru kunyian saja lah, biro kunyita u, kudan itu kabu cahala, atau akses juru kun akan kita u jiras, anu warna beli semua orang mu balas kini injuru kan, ne umur minwalin jiran ero, injuran kan ekses seperti, jadi akses ini dari sini mu warna semua orang mu cuma dalam ekses tak kata jira. Hari ini sudah ni galsi ne jiran ero, jadi ni terjadi, ni nakana hati animu. Kufati nanti bisa niat sehomet takat kada sahaja dan sangat rendah jira. Mungkin mangkuni karena tuat berkita jira jitu. Karena api uji mana uji ofuma dekat tu susah nerajir.
Garu umat ni yero gara gara teror bisnu. Walit ukasa kau mungkin maafi. Kami hid asisu cogi dua tujuh orang kanke. Negan sa serbamu kawenji sabar. Badau lubun sa darwajra tu medajra tu negan be manati galur. Rakyat cajra cunda kan ibu cajru, wang kan oh kubak abdu, sebab isinu kaum itu majur, walaupun ukas tanif, rakun umma serba cajru jira.
Ayeh, kajru dirrelola keseperti nang nadau buuli nijraj, kato gajesu tijirka. Jaru kalatin umma ta oromo rat, waran ibli summa oromo ukase ajese hindeku umma ni thakka waran ibli summa oromo. Nukti ukase ni ajese raja ujira yota ya sanaf gafatama nifut anna itu. Nidi akan ratu. Waran ni motumma, waran abili summa oromo walim. Al nidi ajese indikatame gafaman darati o bebi u nama karar rati arga hunduma ajese ajirat umma. Umman ni nidi argate hundat hina ajirat. Sebab rumah disakkan. Karana gaf urma taha argatu jenne. Betanya motumma tu. Buyara buyati gibbelola fukuta karora lola mbade niti socha.
Kumsadiriwa wangafatan kawachustubatu.
Wangafanne gafi mirga binya binisumma tabati gafani. Kunanga bebi argatu talmarra jirra. Talmata na kesatimu angadendeni ummata kenye. Kusne ummata walintane tulola tanakajak gesta jirra. Kanati ummani yukamita najiru jetsu. Kama katsoka nate obrrafatutu jirawante.
Karanaga gafiga fatu kesan jal kabarana ifstani turtan ammas karanaga bra jiraachun dandawu karanitin kaamootumba wajjewle turstani mariyattani rakko qabdan furachu dandeesan hinjiru
karanaga kana irradde bi hidera beki tanni biliso mera tumuranne rajetame goyyon faada bojiutu jira katto ka hakketti sunim monta bujenne kunduma hinne karana gafu karala ne warana ne bakalamati katsani inni gane mali rakkade awasi kuba kaba ummata jalati kokata miti warana kanalle nanno tollai sana gesani isayu bakkasadi akku okodani gari warana tasani ammale annutti de enutti ko asu lolaratti boji amu fi duutti jira getu kaani genye kale talle no bakkuma kale sta jira lagan har ajira tana nagabi
Jijirama biyati toga to kwa sdu fejeda meilalchises yaada gameisani kaani juru. Ajza warana bilisumma oromo maka jal marrotin bekaman kumsadiriwa.
Jijirama tufeetan, jijiram nindu hunenjele. Kale bilisumma tufeetan, nagafata nitura, nindilisomne denitime. Harra ummali bakkatanatti deden bilisomne de chuttijira. Nagayote e, jijiramote e, warrakale tamila chiketu. Warna kalis mana hidup esok tu dua tu, iriya ki ya ganti sair pasah kalis warna anan hina temo anai sa hina temo tu ya kama ada itu tu, jira macam ni esok tu jira mo warna kalis hidup arraya arra deh eh hidup majuru tu, kuman jira macam ni esok jira mo kasokan warna projecti yero era oromia esok tu kaso oromo Butani gara projekti waggoota ibbaaf jaatama dura milisii ni baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo Oromoo keessatti aangoo qabate ta'u kan ilaalamnu qabu. Kana beeknaafi kaleessa dinne jechuu. Ni obsine ni ilaalle uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti galle. kanafu oromoni waan harka nagaa karaa kennuutiif jecha deebi'e immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba akka ittitti bahummoo tokkoilleen hin jiru jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessatti deebi'uu qaba kanuma furmaan hin jiru jettu.
Kanaan dura garuu gaaffiif deebi'ee olumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu yoo jiraate gidduu keenya yoo seenee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan tarii yaadi keessan
waliin dhawu. Eeyyee turrii ni yaadadha ilaalchi xiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irra waan jijjiirame hin qabu mootummaa kanatu sanaaf qophii jechuu hin jira beeki nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafannee irra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jenne karaa adda addaa gaafanne. Irraa jechuun dheebbiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee teessoo Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawwee xumurra nuun jedhanii jechuudha.
Namoonni tokko tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee ture irraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii wal fakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha tibbana. Boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate.
Walitti dhufeenya tokko iyyuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameen birhatu miti kanaan dura guyyaa gadiitti pireesinii kana finnaa torbee lamatti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii akkasii hedduutu ture mootummaan kun waan inni danda'uuf hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechu kanaaf waan itti. Miidiyaa irratti bahu nu birrachiisee tarkaanfii akkasii deebisnee fudhannuufiin jiru jechuudha. Nu eessaa taane eessa jirraa eessa bahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaati kan namalee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti birrannee deebiitti laannuufiin kan nuyi sanaan walitti hidhata tokkollee hin qabu jechuudha.
Karoorri keessa gara fuulduraa maali?
Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati garuu. Xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun fakkii tokkollee hin qabne.
Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra.
Filmaanni nagaa beeki nu biraatii rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu kan qabdu waraana amma lafti hatattamaan laftamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'uu fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo san argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhihaa jiraachuu irraa ka'ee guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaa irraa baasanii mallattoo nagaan dubbii sana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'ama jechuudha. Mallattoon dhiidhamaa hangal biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattu jechuudha. Lolli kun yeroo madaadaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee.
Lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 Araara abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantii fi hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu.
Waan akkasii mootummaa gaafatu jaala kiyya mootummaan lubbuu namoota harka jiruu eeguuf dirqama qaba siin jedheetiin hin jira waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu diinaraa keessattan dinagdoo qaama tikaa ta'ee. Hojii mataa summaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuu hojjechuun dhiqannu kanarraa kaasee diinaraa eessa jiraa eessa galaa eessa dhugaa kamiin socho'aa waanni nuti quba qabnu hin jiru.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa waan ibsa na laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen isin galateeffadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50tti dhiyaataa jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 50tti dhiyaatee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Leencoo Gammachuu kanan si nafeera. Timbo hara.
Siyaasa yaa tokko.
walle saatiif leencoo gammachuu guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii fayyaa godina Booranaa aanaa dirreetti dhukkubni lishmaaniyaa yookaan immoo tittee gurraacha jedhamu namoota 10 ol ajjeesuu dubbatu jiraattonni dhukkubni naannoo meeggaatti bifa weeraraatiin mul'ate jedhame kun namoota 100 lakkaa'an miidhuu isaallee jiraattonni VOF himanii jiru. Waajjirri eegumsa fayyaa godinaa Booranaa fala barbaadaa jirraa jedha. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Baatisaa Diyaas godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti weerara dhukkuba tittee gurraacha jedhamu qaciininaa tisiisaan namaa namatti darbuun lubbuun namoota 10 darbu jiraattonni dubbatan. Jiraataan ganda magaadoo obbo Katee Lokottoo ammallee namni gandi isaanii dhukkuba kanaan rakkachaa akka jiru dubbatu.
Naannoo Alaboora ganda magaadoo aanaa dirree ganda magaadoo Alaboora irratti bishaan naqatanii. Bishaan kanarratti amma kuni namti ittiin kuni dhiyoo sana baay'inaan nama hedduu qabatee jira. Mataan hin bowwaafata. Ammallee qandoo guddoo qaba. Gama qalee kan cufa tiruu kan cufa hin jedhani. Kanaaf baay'inaan akka malee nama rakkisaa jira. Hospitaala irrallee peeta qottillee argamuutti hin jiru. Garee innis yaalamuu jirullee yaaballoo. Ammaasaan uummatillee guddoo rakkachaa jira. Maan jennaan. Qorsilleen argamuutti hin jiru uummatilli haal tifti arma yaa'u jira maatii tokko keessa namni 4-5 nama beeksisabiin tokko namni maatii tokko tuyyu agar nama 4 amma ciisu jirullee hin jira namni inni lubbuun dhalamellee hin jira guyyaatti namni yoo dhiqeessu namni 10 hospitaala yaaballoo 15 akka seenaa jira ammata sababi fuula ciisan dhabani hospitaalli ammata namni alabba'ee jira hospitaala guutee jira kanaaf namni duuta akkasi ibee kun baay'inaan deemu jira akka malee namni sodaachisaa jira ammaan kan namni amma. Aga naannoo kanaatti baay'inaan namni 10 yaadu'e. Namni dhiisullee gara namni 100 ol hin ga'a.
Obbo Kateeloon namoonni dhukkubsatan hedduun yaalaaf gara hospitaala yaaballootti geeffamanii jiraachuu himanii mucaan obboleessi isaanii kan ganna lama dhukkubuma kanaan dhukkubsattee lubbuun ishee darbuu dubbatu.
Baay'inaan ganda magaadoo fi gandu magaadoo irraa mul'ata naannoo Alaboora.
Mee namoota kana akkamitti ajjeese dhukkubii kunini?
Dhukkubii kun namni osoo hin beekinu qandoo ta'e akkasumas odoo yaalii mana akkamiin deeminu manumatti turani. Akkuma qandoo tokkoo fedhee namni akkuma tokkoo baasee fuulaan sadarkaa lubbuu ga'ee hospitaalii yaa'anii qorsii gargaaruu hin dandeenye akkanaan du'an jechuudha. Manumatti turanii odoo yaalamee dhugiseen hospitaala adoo hin dhaqqabinu. Maatii koo obboleeyyaa kennaa kanamee ka du'ellee hin jira.
Maatii eenyuuti kan sinirraa du'e?
Maatii keenya obboleessi kennaa ka roobuwaarii galgaloo jedhama. Daa'imisaati. amma tan bayina kawu jirayu bayina nu mati akan mato hospitala fasa ida bu jiranje chu akasmati bayina kawu jira motumalle ni khadu kutate yalo tin jirani nanno tinira motumalle nam godana aka nanama gatte kola bishani tin kubate jirulle godana ida ya fala katile ha jira kula gari ddt ya worota mana chika kasulle wohille bife jira ana fi motumma fala kha o majira mo kaliya ma kortino argamu tin jiru nama rakite jira e kawa rakitin benne mele
jiraatan ganda magado weeran dhukkuba ganda isaanii keessatti mudate to'achuuf mootummaa naga danda'e yaalus dhukkubni kun amma yoona nama miidhaa jira jechuun dubbatu.
Akka waan kan irratti nullee gargaaranii fala fiillee haanii akkaataa dhibeen kun hin danda'amuun as keessa ciisee kun balleessaniitiin akka uummati kunillee nagaan jiraateetiin jedha dhibee kun guddoon sodaachisee uummati illee guddoo rakkisaa jira akka fala waan kanaa nu godhan ergamti faan ka'anii ilaalchiftinu.
Waa'ee dhibee jiraattota godina Booranaa miidhaa jiru kana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa gaafannee jirra. Obbo Wagenee Alamaayyoo qajeelcha eegumsa fayyaa godina Booranaatti dursaa kutaa qorannoo dhukkuboota gammoojjiitti mul'ataniiti.
Dhukkubni kun dhiibbeen dhukkub kanaan qabamte nama hojjetaa isin ciniintu kanam qabatu naannoo nama magaadoo ta'aana dirree keessatti argamu kun indemikiidha. Iddoo dhibeen kun itti beekamu kanaan durattis garuu bifa weerara kanaan duraan hin kaane. Kanaaf iddoo sun iddoo bishaan jiranii naannoo horsiise bulaati. Horsiise bulaan gargara godin Boorana keessa jechuun hin danda'ama. Godin Boorana duwwa osoo hin ta'in achiin keenyaanis wal daangessa. Bishaan guddaan naannoo sunitti waan argamuu fi iddoo maraayyuu uummati achitti bahee bishaan sun yeroo bonaa akkana kan waan fayyadamaniifi. Kanaaf bakka adda addaatti namni achitti baay'inaan wal turuufee keeziin kun bifa weeraraatiin ka'uu danda'e jechuudha.
Bifa weeraraatiin erga ka'e dhukkubi kun hagam ta'e amma?
Olmoost amma gar nama dhibbaaf jaatama addi sagalaffaa irra jalqabeetiin gar nama dhibbaaf jaatama akkas ga'ee jira. Amma guyyaa guyyaanii namni yaalamee qorichi sun fixatu hospitaal keessa hin ba'a namni haaraan hojjetuufin seenaa sa'aatii ammaan kana gar nama 48 hospitaal keessa jiru.
Obbo Wagenee dhukkubni kun ganda kana keessatti waanti inni mul'atee fi biyyeen kooticha buphaatisni kun itti wal hortuuf mijataa waan ta'e waan jiruuf ta'uu himanii jiru.
Namni lubbuun darbe hospitaala yaaballoo keessatti hin jiru hospitaala Arba Minciitti achi riseer godhameetti namni sadi lubbuun isaa dabree jira. Armatti yaaballoo osoo hin ta'in gara hospitaala Arba Minciitti riseer ta'aniitti. Qorichi isaa baay'ee yaa deeggartan biyya alaa jigala. Keessumas qorichi gosa tokko kan barbaadamu hanqinni yeroo adda addaatti mudachaa ture. Innis ammas hanqinniin jira garuu qaama Oromiyaatiinis wal dubbannee isaanis naannoo federaalaatiin wal dubbatanii inni amma hanqinni jirtuun murteessaa akka inni dhaqqabuu fi isaanis hojjechaa jiraniin dhaqqabarru kan mormuu dhaqqabanii. Rakkoon kanaan wal qabatee jiru yeroon dhibeen kun tiitteen kun erga nam ciniinteen booda yeroon inni nam irratti mallattoo agarsiisuu jalqabu yeroon isa dheeraa waan taateeti. Kanaaf namootaan kanaan dura horiinatti gabbu'anii aanaalee adda addaa keessatti ol deebi'anii ammaan kan jiraachuu jiran gandumaa gaadoo sun duwwaa osoo hin ta'inuu bakka biraallee dhufuu jira waan taateeti ammas hin dhaabanne mul'achuumaa jira.
Dhimma kana dabtanii furuudhaaf maan gochaa turees nam?
Tokkoffaa kiiziin kun inni mirkanaa'uu qaba. Is mirkaneessuu fi sadarkaa riijinaal laabii irra jechuun Adaamaa irraa doktoriin dhimma kana dhufeetti saampilii harma fuudhee ol deebi'ee jira. Kanaaf ittidemik ta'uu isaa erga laaboraatoorii suniin mirkanaa'een boodatti sadarkaa biyyaalessaallee itti dikileer godhameetiin itti deemamaa jennee abdii qabna. Kanaaf nu sadarkaa godinaatti amma uummata mariisisuunii namootaan dhibeen kun mallattoon akkasii irratti mul'ataman dafanii akka isaan dhufaniittiin. Yaalumsi yeroon argatan godhuu qabna sun godhuu jirraa jechuudha.
Dhukkuba kana to'achuuf hawaasni godina Booranaa ganda magaadoo bakka tisiisni kun itti wal hortu kanarraa akka fagaatu gorsaa akka jiran agoobara uffatanii bulanis jiraattota naannoof mootummaa raabsaa jira jedhu obbo Waganeen. Waa'ee dhukkubni kun weeraraan mul'achuu isaatiifis qorataan laaboraatoorii biiroo eegumsa fayyaa irraa dhufee qorannoof odeeffannoo fudhatee ofirra akka deebi'e gabaasii isaas immoo guyyoota sadan dhufan keessatti fata'ee tarkaanfiin itti aan fudhatamuuf akka jirus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booduutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti fuufa. The Voice of America.